ви слухаєте громадську хвилю. В студії працюємо журналісти громадського радіо Василь Шандро та я, Дмитро Тузов. Вітаємо вас. Цю програму нам допомагають видавати в ефір звукорежисерка Наталка Мельник та ведуча новин Інна Марецька. А сьогодні у нас традиційна так звана депутатська година. Народні обранці в нашій студії в прямому ефірі. Сьогодні з нами разом ми будемо говорити про важливі події із Олегом Барною, який представляє блок Петра Порошенка. Вітаю вас.
Бажаю здоров'я.
Андрієм Іллєнко, партія «Свобода».
Добре.
Пане Андрію, вітаю вас. І ми очікуємо, ще мають підійти народні депутати, але будемо їх оголошувати вже в порядку.
Так за наявності.
За наявності, так. Отже, шановні, давайте почнемо. І почнемо з того, чи працюватиме парламент влітку, як це анонсував і це запропонував, принаймні, спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, не закривати сесію, а зважаючи на обставини, на ситуацію в країні, продовжувати працювати, продукувати закони. А ви підтримуєте таку пропозицію?
Однозначно, тут питання нема, вибору хочу чи не хочу. Питання ситуації в державі вимагає, в першу чергу, від перших осіб держави, тобто державних службовців на вищого рангу, це в першу чергу депутати, працювати відповідно до тих пір, поки належним чином не будуть забезпечені всі функції прийняття відповідних законів, які необхідні для здійснення оцих реформ.
Але чи пройде це рішення в парламенті, пане Андрію?
Ой, ви знаєте, я тут навіть сумнівів нема, що тільки так і треба робити. Єдине, що є тут, знаєте, певний момент, такий підозра і певна небезпека, що це може перетворитися на бутафорію. Тому що насправді про що може йти мова? Мова може йти про те, що просто-напросто не буде оголошено закриття сесії в кінці липня. Вона буде ніби як продовжена, але за цей час між серединою липня до початку вересня проведуть там для проформи там, пару засідань. І в день відкриття нової сесії стару сесію закриють і відкриють нову. І це буде називатися «Ми працювали без канікулів». Тобто це може бути отаке, і тоді це насправді просто таке замилювання очей. Насправді тут проблема в іншому, що сесія та безумовно потрібно проводити, тільки от проблема в тому, що навіть зараз, коли ніби ніяких канікул немає, дуже часто депутати, багато депутатів просто не ходять на роботу. Або приходять, посидять годинку і підуть, або прийдуть тільки на так звані важливі голосування, коли їм треба там щось проголосувати для їхніх інтересів. І оце є проблема, що у нас в принципі в парламенті дисципліна нульова.
А регламентний комітет якимось чином має важелі впливу, може реагувати на це?
Так от регламентний комітет, насправді, він по своїй суті є сьогодні неповноцінним органом, тому що керівник, у нього немає голови. У нас єдиний комітет Верховної Ради, де немає голови комітету, це регламентний комітет. Я просто можу нагадати всю цю історію, чому так сталося. Там дуже довга історія, це я заберу багато часу, я не буду все переповідати. Скажу лише, що тоді була пропозиція призначити Юрія Левченка на цю посаду, і не було бажання цього робити, і тоді просто вирішили, що залишимо все, як є, от буде перший заступник, він буде керувати. До речі, з регламентним комітетом вже було кілька скандалів, дуже неприємних, і ситуацію, коли регламентний комітет спочатку фактично відмовився давати хід справі по зняттю недоторканності з Клюєва, і тільки після того, як почався вже на найвищому рівні політичний тиск, комітет з горем пополам проголосував, і багато інших речей. Насправді, от, щоб уникнути цих всіх проблем, от, ми, до речі, от, буквально вчора свободівці, ми подали до Верховної Ради законопроект, який буде фактично сприяти посиленню відповідальності народних депутатів за їхню, скажімо, бездіяльність.
Ви мене випередили. Я хотів запитати, що існує законопроект стосовно кнопкодавства, та? Там, де прописані покарання можливі для народних депутатів, вони доволі суттєві. Це і позбавлення зарплати депутата, це і неможливість очолювати парламентські комітети, а чи яким може бути покарання за прогули. Та? Тому що якщо людина прогулює роботу, її просто звільняють.
Давайте, скажімо так, перше, якщо людина там, порівнювати ефективність парламенту попередню із минулим, коли в залі було 100 чоловік, а голосували по 300 голосів і більше, це не порівняння. Зараз фактично кнопкодавство, якщо є одиночні випадки, і головне, що це висвітлюють, і ніхто це не хоче скривати. Дійсно, це перші кроки в боротьбі. Другий момент. Якщо людина не хоче ходити, я думаю, її не застрашити тим, щоб ще дати їй відгули додаткові.
Тобто позбавити мандату, ви маєте на увазі?
Наприклад, відносно кнопкодавства, то, певно, пальчики рубати, тоді був би спокійно. Точно би не робили.
Радикальний підхід стосовно пальчиків. Я все-таки думаю, що це алегорія, мені так здається.
Тому давайте так. Відлучення, кажуть, частини зарплати для тих, для кого зарплата депутатська там 4700 – це кишенькові гроші, а він насправді іншу має доходи. Це теж смішно виглядає. Але суть дуже проста. При всіх любих обставинах, відвідуваність і тому подібне. Знаєте, коли мені там один сказав... виборець, що ви там по Верховній Раді ходите як вівці. Я кажу, ну, якщо ми ходимо як вівці, то знаєте, що ходимо тому, що їх вибрали такі барани, як ви. Тобто питання сутності депутата – це питання відповідальності самих виборців, кого вони вибирали. Вони мають здатність зараз спостерігати за діяльністю свого депутата-мажоритарника вибрати, чи ту політичну силу, яку представляє депутат, якщо він пішов по партійних списках, за яку вони голосували. Відповідно, вони мають доступ до інтернет-ресурсів, де можуть спостерігати його не тільки відвідуваність, а й голосування і так далі. Що, до речі, ми добилися, що вже буде подаватися. Таким чином, будь ласка, хочете на народовладдя? Маєте можливість безпосередньо втручатися в контроль діяльності свого депутата.
Це говорив Олег Барна, представник блоку Петра Порошенка. І як я й обіцяв, до нас приєдналася Альона Шкрум, яка представляє
доброго
Батьківщину.
Вечора.
Вітаю вас.
Так. Доброго вечора.
Отже, краща дівчина Батьківщини.
Ви що, не можна таке казати, поки я Юлія Володимирівна на Батьківщині?
Так, це провокація конфлікту в коаліції, я так розумію.
Пане, це різні покоління, давайте.
Ефір алегорії.
Боже, пан Барна ще підкреслив.
Але от ви знаєте, я чула останні тези, мені здається, що насправді ми маємо трошки внести зміни в наше законодавство, я про це говорила з самого початку, тому що у нас дійсно виборець може спостерігати, може дивитися звіти, може дивитися декларації, може розуміти, що жодних обіцянок депутата не виконується, і при цьому він нічого не може зробити, він не може депутата відкликати. Оце дуже цікаво, тому що у всьому світі, як мінімум місцевих депутатів і депутатів там Київради, інших рад і мерів міст можна відкликати до того, як їх термін скінчиться, якщо вони не виконують передвиборчі обіцянки, якщо вони там займаються корупцією і таке інше. У нас цього не передбачено, у нас це є так як теоретична можливість, але практично цього не передбачено. Ми наразі готуємо зміни до нового закону про вибори і фактично законопроект, коли можна збирати підписи, особливо процедура збирання підписів, можливо, це буде онлайн петиція, якщо у нас буде зараз прийнятий закон про онлайн-петиції, і можна буде розпочати відклик свого депутата місцевої ради або мера, якщо він не задовольняє якісь конкретні параметри через вибори. Мало хто знає, але, наприклад, Арнольд Шварценеггер так прийшов в політику, тому що він ініціював збіру підписів проти того губернатора, який був тоді, і виграв ці повторні вибори. От це може бути реальний механізм.
Пане Андрію, хіба це є основною проблемою недіяльності, бездіяльності або не дуже конструктивної діяльності теперішньої Верховної Ради?
Я підтримую цю позицію щодо відкликання. Це дійсно важливий інструмент, але насправді дійсно, давайте говорити відверто. Є на сьогоднішній день величезні проблеми, і ця проблема, і вже ми частково обговорили, і проблема відсутності дисципліни, невідвідуваності. Ну, і в п'ятницю, наприклад, можна подивитися, коли завершується засідання, скільки депутатів в залі, там добре, якщо чоловік 40-50, максимум.
То в Верховній Раді банний день починається в п'ятницю.
А ще є футбол, ви знаєте, ми бачимо по власному розкладу, коли футбол, депутатів на ефірах немає.
Абсолютно. І багато інших речей. Тут теж саме кнопкодавство. Це, до речі, от щодо кнопкодавства, хотів би сказати, що той законопроект, який ми подали свободівці на початку цього скликання, його в комітет відхилив, і так його і забалакали. Хоча цей законопроект, він що передбачав? Що взагалі за будь-який випадок кнопкодавства, причому в тому числі в місцевих радах, це не тільки парламенту стосується, депутат повинен не просто там понести якесь покарання дисциплінарне, його відлучать від засідання, чи там він зарплату втратить, а це є кримінальний злочин. Це є порушення процедури голосування, це, по суті, фальсифікація результатів голосування, ні більше і не менше, це є кримінальний злочин. І, відповідно, ця людина вчинила кримінальний злочин, вона має бути покарана, і, відповідно, це автоматично означає втрату депутатського мандату і, відповідне, кримінальне покарання.
Почекайте, але ж для цього потрібно скасувати депутатську недоторканність, а до цього, по-моєму, ще й не підібралися.
По-перше, це не зовсім так, тому що, по-перше, я сподіваюся, що все-таки депутатська недоторканність буде скасована вже в вересні, але навіть при нинішньому законодавстві. Якщо народний депутат здійснює кримінальний злочин, Генеральна прокуратура, Генеральний прокурор подає подання про зняття, знімається, і відповідно він втрачає будь-які можливі. Тобто це не означає, що він не несе відповідальності.
Механізм існує. Інша справа, що він дуже, дуже важкий.
Це інше питання, ми зараз вже заходимо. Очевидно, що депутатська недоторканність повинна відійти в минуле. А тепер я просто хочу сказати, що цікавий момент. Оцей законопроект, який ми перереєстрували в цьому скликанні, він був в минулому скликанні. Точно такий самий. І цей законопроект був за авторством трьох людей. Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка і Віталія Кличка. Цей законопроект вимагала тодішня парламентська опозиція. Його, звичайно ж, не приймали, тому що більшість тоді була в Партії регіонів і комуністів. І здавалося б, які проблеми було прийняти цей закон в цьому скликанні. Але його не приймали.
Ну, ви знаєте, я прямо можу сказати, я цього не побоюся, що я б за нього не проголосувала. Як на мене, це занадто жорстка позиція. Ну, ви займаєте вашу жорстку позицію, ви маєте на це право. Я вважаю, що той законопроект, наприклад, пана Лещенка, який зараз був в Верховній Раді, який ми прийняли в першому читанні, це достатньо жорсткі санкції. Тобто, як мінімум, одразу там заборона на за квотою займати будь-які посади в комітетах, там одразу немає заробітної плати. Ну, на жаль, для нас це не важливо. Але чого там немає? Там немає, наприклад, посади в делегаціях. Це для депутатів дуже болісно. Давайте почнемо хоча б з цього. Я вивчала, до речі, закордонний досвід санкцій за кнопкодавство і за порушення регламенту. Так от всюди найбільша санкція, колеги, це не те, що їм не платять зарплату або забороняють відвідувати парламент. Найбільша санкція – це таке громадське обурення, що вони часто вимушені самі здати мандат, тому що громадяни це взагалі не розуміють. Ми були в Польщі, ми запитали, як ви боретесь з кнопкодавством, вони нам сказали, що останній раз це було 7 років назад, і людина склала мандат, і після цього не було. Громадське обурення.
Громадське обурення не зробиш під замовлення. Це буде, воно, звичайно, прогрес в цьому плані є, але якщо сподіватися лише на громадське обурення, що закони у нас не будуть працювати, а буде тільки громадське обурення, ну дуже довгий шлях нам треба буде пройти. Ну, тому я вважаю, що якщо депутат голосує за іншого депутата, це то саме, тільки в набагато більшому масштабі, ніж коли людина кидає кілька бюлетенів одна і та сама в скриньку. Це і причому це стосується там всього лише кількох голосів на виборах, коли там мільйони голосують. А це стосується, коли один голос може вирішити долю цілої країни.
Угу. І Олег Барна так дуже емоційно реагував, коли ви Альона Шкрум, коли говорила, та у вас була дуже така емоційна реакція. Стосовно, до речі, ви заговорили про законопроект Сергія Лещенка, та це теж представник блоку Петра Порошенка, як і Олег Барна. Але я, можливо, зараз поки Олег Барна буде відповідати, я, можливо, трошки таке наївне запитання поставлю вам. Так, у вас проскочило, що, ну, позбавлення зарплати, ну, для нас це не важливо, а...
Не для нас, для більшості, хто, для більшості. На жаль, кнопкодавить.
Так, ну, давайте будемо відверті. А за які гроші живуть народні депутати?
Ну, а от сумно, що тут немає представників Народного фронту, де дуже багато кнопкодавців. Ні, я думаю, що вони б вам сказали.
Давайте.
До речі, я лише ремарку, ми запрошували Народний фронт, щоб бути об'єктивними, як і опозиційний блок, між іншим.
Перше, ну, зняття депутатської недоторкності і рівність перед законом, щоб спростити процедуру притягнення. Зокрема, я вважаю, що кнопкодавство – це фальсифікація голосування вищого рівня держави. Це дійсно злочин дуже серйозний державного рівня. Раз. Це було вирішено. Але головне, знаєте, це відповідальність самих політичних партій за свого кандидата, за свої програми.
Це політична відповідальність. Так, одним словом, як люди будуть голосувати на наступних виборах? Так?
Тому мова йде про те, що так як в нас немає належної політичної культури і відповідальності і політичної освіти самого населення, я прихильник взагалі-то старої мажоритарної системи, де безпосередньо людина бачить, кого вибирають, бачить, кого йти конкретно питати, і відповідно кого притягати до відповідальності, тобто вбити морду.
Ну, але виходить, що ми знову на людей перекладаємо всю відповідальність і кажемо, ну, ви нас таких вибрали, то ви
статті 5 закону про Конституцію України.
У нас просто не працює нормально регламентний комітет, на жаль.
Та, ми вже про це говорили.
Так, я, до речі, була одним з тих депутатів, яка підтримувала якраз от нашого колегу, що сидить тут однопартійця нашого колеги, пана Левченка, на посаду голови регламентного комітету. Тому що цей комітет має бути відданий справжній опозиції. Цей комітет має дуже чітко працювати і одразу застосовувати якісь санкції до депутатів. Він має активно приймати участь в цьому.
А справжня опозиція – це хто? Це опозиційний блок?
Для мене це зараз
свобода.
Для мене це зараз свобода. Я показую рукою, слухайте.
Так, ви показуєте. Так, але ж опозиційний блок буде говорити, що справжня опозиція – це вони?
Ні, вони називаються опозиційні. Насправді це є блок бандитський, кримінальний, поза законом. Це так.
От шкода, що опозиційний блок не прийшов на ефір, хоча їх запрошували.
Колега, юридично
такий афоризм, що відсутній завжди програє.
Вони тимчасові люди.
Але дивіться, юридично опозиція – це ті, хто не входить до коаліції. Зрозуміло, туди входить і опозиційний блок, на жаль, і Свобода. Але я не можу вважати опозиційний блок опозицією, тому що вони не висувають жодних там контрольних функцій, вони не висувають жодної іншої стратегії розвитку країни. Вони, на жаль, зараз не висувають, на відміну від Свободи, яка дійсно здійснює функції тієї опозиції, яка має бути, і намагаються нас хоч трошки контролювати.
Комплімент Свободі. Ви погодитесь?
За фракційні Свободи.
Я ціную, дякую за цей комплімент. Я вам скажу, що насправді є опозиція, а є, точніше так, є опозиція до влади, так, а є опозиція до держави. Це зовсім різні речі. На моє щире переконання, опозиційний блок – це є опозиція до української держави. Тобто це є люди, які, в принципі, є противниками України як такої. Це не є якісь просто люди, які мають іншу точку зору, вони хочуть по-іншому проводити реформи, вони мають якісь інші кадрові пропозиції. Це люди, які є принципово, взагалі, я вважаю, вони мають бути поза полем української легальної політики. Проблема в тому, що, на жаль, не вистачило політичної волі вирішити це питання. На жаль, не був прийнятий закон про люстрацію в тій редакції, яку пропонувала Свобода в минулому скликанні, коли ми в тому числі пропонували поширювати дію цього закону і на посади обрані, в тому числі депутатів Верховної Ради. І сталося так, що сьогодні цих людей, і не тільки опозиційний блок, загалом це десь близько сотні депутатів нинішнього скликання, це колишні, люди з системи, з режиму Януковича, вони себе спокійно почувають в нинішній Верховній Раді. Більше того, вони сьогодні вже цілком серйозно розраховують на реванш.
Знімайте недоторканність, можливо, вони будуть себе не так спокійно почувати.
Я от скажу, безумовно, зняття недоторканності – це тест, який парламент повинен пройти в вересні. Якщо не буде 300 голосів, взагалі, знаєш, цей парламент має піти повністю на перевибори. Але є ще один момент, який дуже важливий і треба розуміти. Що сьогодні дуже багато є бандитів різного рівня, від найвищого до такої серйозної середньої ланки, яких не є сьогодні народними депутатами. І які не сьогодні не втекли в Росію. Які сьогодні знаходяться в Україні. Вони всі спокійно себе почувають, ніхто з них не сидить. Оце, на жаль, найбільше турбує в цій ситуації.
Більше того, навіть сепаратисти гуляють по Києву, і це доконаний факт. Та про це розповідають біженці, які просто встигли схопити паспорти і переїхали до Києва. Вони просто зустрічають людей, які роздавали зброю, які підбурювали, які захоплювали адміністративні будівлі. Це просто так, ремарка. Та?
Але от щодо недоторканності, перепрошую, Дмитре, вчора в цій студії у нас був суддя Конституційного суду Станіслав Шевчук Конституційного суду України, і якраз він говорив про свою окрему думку щодо недоторканності і зняття її, і зауважив, що в принципі досі треба бути обережним із тим, аби в цих умовах, в яких Україна де-факто перебуває, змінювати Конституцію. Тобто це може зіграти і проти самих депутатів, пане Андрію, в тому числі. Так? Будь-який міліціонер, як зауважив пан суддя, може заарештувати вас або будь-кого з ваших колег дорогою просто на роботу.
Розумієте, яка ситуація? По-перше, мова йде про недоторканність, як безмежну недоторканність, яка є сьогодні. І дійсно, майже в усіх країнах Європи існують певні гарантії діяльності народного, парламентаря. Тобто є певні речі, коли депутат, має особливий статус і дійсно не може бути там найменше там якась посадова особа зупинити його, не допустити його до засідання і так далі. Депутат не несе відповідальності за те, що він говорить там, наприклад, з трибуни, або якщо це тільки не персональний наклеп якийсь і так далі. Тобто є деякі речі, які гарантовані. Якщо ми говоримо про український варіант недоторканності, то це безмежна недоторканність, коли людина фактично без рішення Верховної Ради, навіть якщо його побачать на місці злочину, з кривавленим ножем чи щось таке, то його не зможуть ні затримати, ні обшукати, поки не буде рішення Верховної Ради, що це треба зробити. Тобто є абсолютно ненормальна ситуація. Тому і ми з Клюєвим, вона це чітко показала, що ця недоторканність, вона принаймні дає можливість, якщо вже бачить, що ситуація виходить з-під контролю, завжди втікти і від правосуддя якби відійти. Але насправді я тут хотів би інший момент сказати. Розумієте, ми можемо зараз багато дискутувати, але я просто щиро переконаний, що, ну, я не знаю сьогодні партію в парламенті, жодну, яка би йшла би на вибори і не декларувала би, особливо, принаймні, коли їх питали, не декларувала би, що вони збираються скасовувати недоторканність. Таких партій немає. Якщо б була партія, яка би на виборах вийшла би і сказала би, от ми вважаємо, що не можна цього робити, і вона би після цього прийшла в парламент, то тоді б у них було повне політичне право це говорити. А оскільки всі декларували протилежне, то сьогодні змінювати цю позицію і іншу займати, це є, ну, не безвідповідальність політична.
Я хочу, щоб ми підсумували це питання, знаєте, щоб ми цілу годину не витратили на обговорення питання недоторканності. Я так зрозумів, що законопроект в парламенті є, як сказав Андрій Іллєнко, та і голосування очікується на вересень місяць.
Не просто є, а треба було запитати у Конституційного суду, чи це буде відповідно до Конституції. Конституційний суд підтвердив, що ми можемо за цей законопроект голосувати. Я хотіла зазначити, що от було питання, чи були партії, які намагалися конструктивно це говорити. Наприклад, ми говорили дуже чітко про суддівську недоторканність. Тоді, коли всі говорили знімати суддівську недоторканність, наша позиція була обмежувати суддівську недоторканність, тому що завжди в світі є гарантії недоторканності під час виконання обов'язків судді, під час там якихось важких справ, вона має залишатися, але вона має бути суттєво обмежена, щоб не було того, що не можна затримати суддю за, ну, як сказав от пан Андрій, за будь-який злочин, який він там скоїв під час свідків. І він може просто з цього місця злочину піти, ось і все.
Шановні пані та панове, та я пропоную, Олег Барна вже почав тему, це законодавство про місцеві вибори. Зареєстровано минулого тижня, прийнято в цілому, та законопроект стосовно проведення місцевих виборів. А чи є шанс ухвалити нове законодавство, щоб вже вибори відбувалися на новій системі? Ну, більшість експертів говорять, що прогресивна – це пропорційна система. Олег Барна сказав, що він бачив би мажоритарну систему, коли, ну, бачиш, кому бити писок. Правильно? Я вас процитував зараз.
Давайте так. Так. Тобто це безпосередньо питання відповідальності. Я до попередньої теми я би хотів відносно недоторканності. Я вважаю, що в цей важкий для України час питання відповідальності, точніше депутатської недоторканності суддів і будь-кого в державі повинні бути очевидно в першу чергу скасовані. Тому що...
Ви сказали будь-кого. Президента це теж стосується?
Ну, президент позбавлений буде відповідальності під час припинення своїх повноважень, але...
Тобто політична відповідальність,
так,
ви маєте на увазі.
Але мова йде про те,
закон,
що...
Закон про імпічмент не розглядається.
Ну, чому? Питання, він як-то розроблений. Я не знаю там, коли він має бути поданий, але це є. Але суть в іншому. Очевидні факти злочинів на місці злочину під час корупційних дій чи там вбивства, це ясно, що повинен нести в будь-якому випадку відповідальність. І якщо, наприклад, хтось буде говорити, що правоохоронні органи якісь, наприклад, затримали того ж самого суддю чи депутата незаконно раз в помсту, значить це буде очевидним фактом, що не все в порядку тих самих правоохоронних органів, значить буде стимул законодавців і всі решта наводити порядок з тими правоохоронними органами. Тому я гадаю, що... Думаю, відповідальність повинна бути однакова перед всіма.
Усіх громадян, саме незалежно від посади.
Посади, рангу, чину і товщини гаманця.
Це стосується і президента, і прем'єр-міністра, і голову Верховної Ради, так?
Саме так.
Окей, я думаю, поїхали далі.
Про справи житейські ми буквально на 2 хвилинки перервемось, на 3 хвилинки, і послухаємо про речі більш очевидно приземлені, але ті, які нам допомагають реалізовувати і інші країни, в тому числі Європейський Союз, про те, що Європейський Союз виділив кошти для херсонських переселенців у нашому наступному сюжеті. Прошу.
Проект «Активизация общины города для преодоления проблем внутренне перемещенных лиц» будет реализован в Херсоне при поддержке представительства ЕС в Украине. В рамках проекта, срок реализации которого 1,5 года, Херсон получит грант в размере 804 тысячи евро. Это 90% сметы проекта, 10% финансирование из городского бюджета. Об этом было сказано на презентации проекта. На эти деньги в 4 общежитиях города будет произведен базовый ремонт, 109 комнат обустроены кухни и санузлы. В этом в жилье временно разместят до 500 человек. По словам заместителя Херсонского городского головы Сергея Черевка, будут ремонтироваться только общежития, находящиеся в коммунальной собственности.
В 2 словах, вы, наверное, об этом знаете, суть проекта – это привлечение европейских средств для капитального ремонта существующих в коммунальной собственности общежитий, приобретение самых простых, но необходимых предметов ежедневного пользования, мебель, бытовая техника, всего остального, что позволит длительное время, но на временной все-таки основе, достаточно благополучно проживать семьям, гражданам, которые живут с нами в городе Херсоне ввиду тех событий, которые происходят на территории нашего государства.
Вероятнее всего, жилье будет предоставлено преимущественно переселенцам с Донбасса. Приоритетным правом будут пользоваться люди, оказавшиеся в наиболее сложной ситуации, матери-одиночки, приемные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов. После окончания проекта эти помещения будут использовать как социальное жилье. Также будут набраны социальные работники, психологи и юристы, всего 50 человек, часть из числа переселенцев. Также будет оказываться психологическая помощь и помощь в переобучении и трудоустройстве. Об этой составляющей проекта рассказал исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.
Окрім того, що надати тимчасове помешкання, да, тимчасовий дах над головою, ще характерне для цього все це є супровід соціальних працівників. Супровід юристів, бо в дуже багатьох випадках прибувають люди, які не мають жодного документа, який би допомагав їм становитись на території. Допомога психологічна для того, щоб преодоліти той стрес і ті страхи, які виникають у таких людей. Окрім того, що немало важливо, і проаналізувавши знову ж таки, коли розроблював цей проект, це працевлаштування. І в дуже багатьох випадках люди, які приїжджають, не відповідають тим професіям, які були актуальні на нашому ринку праці.
Как отметил сотрудник представительства ЕС в Украине Доминик Попенхайм, расходование средств, выделяемых в рамках проекта, будет контролироваться предельно жестко, особенно тендерные процедуры.
Мы заключили контракт, и там есть определенные обязанности контрактера, как провести тендеры. В принципе, ему приходится совместить европейские правила тендера и украинские, соблюдать правила. Естественно, контроль идет от представительства Евросоюза, чтобы действительно вот все тендеры правила, которые в контракте есть, они соблюдены. Есть у нас эксперты, которые будут приехать и проверять. Есть тоже в контракте аудитор обязательный.
По состоянию на 5 июня 2015 года в городе Херсоне официально зарегистрировано 4451 лицо, имеющее статус вынужденного переселенца. Это 2847 семей. В них 1010 дітей. Вячеслав Гусаков із Херсона для Общественного радіо.
Шановні слухачі, ви продовжуєте слухати громадську хвилю, а її ведемо ми, журналісти громадського радіо Василь Шандро та я, Дмитро Тузов. І сьогодні з нами в прямому ефірі народні депутати Альона Шкрум, «Батьківщина», Андрій Іллєнко, «Свобода» та Олег Барна, «Блок Петра Порошенка». Шановні, ми почали говорити про можливість прийняття нового місцевого законодавства про, законодавство про місцеві вибори. Чи є надія, що наступні вибори відбудуться вже за новим законом? І яку систему ви вбачаєте оптимальною? Прошу. Андрій Іллєнко.
Власне, вся ідея полягає в тому, що наступні вибори мають відбутися за новим законом. І це було зобов'язання, яке на себе брала коаліція. І це одна з цілей цього парламенту політичних. Якщо говорити про те, що було на минулому тижні, було прийнято в першому читанні законопроект, один з варіантів законопроекту про місцеві вибори, і він повинен бути вже найближчим часом проголосований в другому читанні, для того, щоб можна було встигнути його імплементувати і вже провести за ним виборчу кампанію і, відповідно, вибори в кінці жовтня цього року. Якщо говорити про сам цей законопроект, то, звичайно, можна знайти в ньому якісь певні недоліки, і зараз, я думаю, до другого читання відповідні поправки вони повинні бути, але загалом якраз в чому полягає, бо у нас дуже часто говорять про відкриті списки, про те, що це таке, але насправді дуже мало пояснюють, що ж це насправді таке. Так от якраз відкриті списки або система, точніше більш правильно сказати, пропорційна система з можливістю преференції, це система, коли громадянин, виборець голосує за партію, але при цьому він впливає не тільки на кількість мандатів, які отримує ця партія, але й на конкретних людей, які отримують ці мандати.
Який механізм?
Механізм є декілька. По суті, в кожній країні, де є така система, це різний варіант. Немає якоїсь одної системи, яка є в усьому світі от така. Можливо, варіантів дуже багато. Той варіант, який пропонує цей закон, от який прийнятий в першому читанні, він, я можу пояснити, суть полягає в тому, що депутат, кандидат, він прив'язується до певного округу, але це не є мажоритарка. Тобто ви все одно голосуєте перш за все за партію, але ви бачите також конкретну людину. І тоді, коли відповідно партія набирає, наприклад, там 10 мандатів, то ті 10, які стають депутатами, це ті, хто набирають найбільше на своїх округах.
І тоді... може бути не один кандидат, колеги, дуже, дуже запутано. Може бути два кандидати
два
від
кандидати,
партії
так.
На одному окрузі.
Але, послухайте, але насправді... список із двох людей не можна назвати відкритим списком.
Дивіться, варіант дуже простий.
А я ви ще... не праві, абсолютно можна. Це один із різновидів досить відкритих
дивіться,
списків.
Справа в тому,
а може бути одна людина?
Справа в тому, що ви можете, можна робити іншу систему. Можна робити, от був варіант законопроект інший, який пропонував там цілий ряд депутатів, який передбачав те, що умовно називається регіональні списки. А, до речі, от ми, свободівці, ми голосували за всі законопроекти, коли було рейтингове голосування, щоб дати шанс хоча б якомусь із них, бо вони всі краще, ніж нинішні. Але в результаті найбільше голосів набрав по рейтинговому голосуванню оцей законопроект, про який ми зараз говоримо, і він зараз готується. Ми, товариство, я скажу, в ньому є багато недоліків. Можна сперечатися, чи це така система, не така система. Але якщо так говорити, то немає ідеальної виборчої системи. Та ж сама мажоритарка, вона має так само купу недоліків. А, просто пропорційно система з закритими списками, коли ви голосуєте за партію, але партія має монополію на формування списку.
А пропорційна з відкритими списками.
Так оце і є відкритий список. Як ви, от дивіться, от уявіть собі, йде 30 партій, кожен висуває по 250 кандидатів чи по 450. І як ви будете, тобто це бюлетень буде кілометр довжини, тобто все одно вам треба якось оптимізувати. Тобто або тоді це маленькі регіональні списки, коли там по там, 5-10 кандидатів на великому окрузі ви голосуєте за партію, за конкретного кандидата, або це прив'язка кандидата до округу. Іншого варіанту просто немає.
Колеги, насправді тут не можна так критикувати цей закон. Я теж вважаю, що у нього маса недоліків, але це справжні відкриті списки. Не обов'язково кандидат, який там переможе, наприклад, на цьому окрузі, він не обов'язково пройде. Якщо партія набрала мало, то він може і не пройти. І навпаки. І це якби воно сумує загальну кількість людей, які проголосували за цю партію в цьому регіоні. Це непогано. Що там погано і що ми будемо намагатися змінити? Ну, наприклад, там дозволені знову ж таки блоки. І немає обмежень щодо реєстрації партії. Тобто вчора можна зареєструвати там партію, або сьогодні ще можна зареєструвати партію, вона буде приймати участь. Ну, я
і це буде такий технічний гравець.
Я боюся, що це просто загроза для нас безпеки, тому що Путін буде щасливий створити 500 зараз партій різних, розтягнути ці відкриті списки і голоси.
Які отримують місця в виборчкомах, наприклад.
Абсолютно, так. Які отримують, які будуть мати членів виборчих комісій і таке інше. Тому це ми зараз будемо намагатися виправити. Друге, я сподіваюся, що ми туди введемо заборону про рекламу політичну за 2 місяці, наприклад, щоб не було цього у нас величезної маси телевізійної реклами, коли перемагає той, у кого найбільше грошей. Але це все в деталі, це все можна змінювати. Будь-який з цих законів краще, ніж те, що у нас було попереднє.
Зрозуміло, так. Олег Барна щось хоче сказати? Ні?
Дуже хочу.
Прошу.
Значить, перше, волевільна влади в державі, відповідно Конституції, є народ, є представник влади. Він повинен її представляти безпосередньо. А де там записано, що може бути посередник у вигляді партії? Розумієте, складається думка, що, так як в цьому Маяковському, ми говоримо Ленін, підрозуміємо партію. Говоримо партію, підрозуміємо Ленін. Тобто, якщо раніше от людина, яка хоче взяти участь у виборах, чи бути на виборній посаді, він зобов'язаний йти в партію. Тобто, як колись заганяли людей до колгоспів, зараз всіх повинні загнати в партії. Той, хто хоче взяти участь у державотворенні.
Тобто позапартійні не зможуть брати участь?
Ну, ні, їх можуть долучити без членства партії, але він вже буде залежний від партії, тобто чимось безпосередньо партія його повинна, не то що думати, а він повинен бути зобов'язаний. Тобто це є перший елемент корупції. Тобто, щоб ти був включений в партійний список виборчий, відкритий, закритий, немає знати. Ти вже повинен бути зобов'язаний чимось від партії. Тобто, сама суть цього, знаєте, мені не подобається. І коли би були безпосередні виключно мажоритарки, тоді би, наприклад, депутат Верховної Ради був не з 3 районів чи 4, а з 1 або з 2. Я думаю, люди самі могли би розібратися. Для цього не потрібно великих грошей на виборах. Але цікава річ в тому, що скільки населення України і взагалі в цьому світі задіяно в партійній діяльності? Від сили 5, а в Україні, можливо, і того менше. То які підстави?
Відсотків маєте на увазі?
5%, так. То на які підстави представництво влади в країні всіх рівнів повинні здійснити на підставі партійної основи? Тобто оце є невідповідність по питанню логіки. Тим паче, що має початкові корупційні ризики.
Ну, формування коли... списку. Я тут
говорить Альона Шкрум, яка представляє Батьківщину.
Розумієте, як
Андрій, говорить Альона Шкрум, яка представляє Батьківщину.
Я зараз говорю вже Андрій Іллєнко.
Я перепрошую, просто що я як сам мажоритарник, але можу сказати, що корупційні ризики мажоритарки, вони нічим не менше, а то і більше. І ми це теж все прекрасно розуміємо.
Ну, ви вважаєте, от ви пройшли як свободівець, чи все ж таки як Андрій Іллєнко?
Так, і так. Ну, це неможливо.
А як це розділити? Це...
Тому що людина голосує я і не за знаю, партію, і за особистість. Це так ну, само...
На бікбордах використовувався бренд партійний?
Звичайно.
Ну все.
Колега, значить, я може значить, зараз це... скажу не зовсім Альона популярну Шкрум. Річ за цим столом, тому що дійсно наші колеги пройшли по мажоритарці. Але мажоритарка зараз – це набагато більш корупційна схема і набагато більше виклик для нашої нацбезпеки і для наших громадян. Тому що ми знаємо, що якщо зараз подивитися на тих от позафракційних або людей, які колишні регіонали, то вони пройшли загалом по мажоритарці. Вони
чому?
Пройшли по мажоритарці. По інших списках. Тому що вони засівали просто гречкою і грошима
підкуп,
регіон.
Підкуп виборців.
Стоп, виборців.
Є, а що заважає гроші, партіям підкуповувати виборців?
Величезні гроші, величезні якісь зв'язки, величезний адміністративний ресурс був саме на мажоритарці.
Стоп, значить, але перший момент. Партії мають більше грошей, ніж кожна особа раз. По-друге, партійні
це
гроші.
Які партії, які особи?
Партійні гроші формуються від тих самих олігархів. І третій момент. Якщо вони засіваються, означає, що хтось продається. Хто продається? Або люди. Питання, а ті дають. Питання в іншому. Якби не було партійних виборів, відповідно, люди самі між собою розберуться, кого вибирати. І набагато будуть виборчі менші округи, ну, зокрема, по, як я сказав, по депутатах. Ні,
одним словом,
ну, я лишаюсь при собі.
Консенсусу тут знайти, очевидно, дивіться. Поки що не можна буде.
Ні, можна, я дивіться. Думаю, можна, тому що вже законопроект прийнятий за основу, туди будуть внесені якісь правки.
Я вам наведу сьогодні простий приклад протиріччя. В моєму окрузі набрав в три рази більше голосів, 39%, по партійних списках «Народний фронт». Але їхній кандидат не прийшов, а прийшов я, мажоритарник, якого підтримав і блок Петра Порошенка, і «Сила і честь», і громадські організації УМПА і так далі. Тобто оце маєте невідповідність, так як казати, що ніби партія визначальна в особі чи навпаки. Ні. В першу чергу має бути особистість.
Зрозуміло. Давайте зараз все-таки рухаємося далі, тому що багато важливих питань. Я хочу підключити, Василю, ти не проти підключити нашу аудиторію до розмови. Телефон нашої київської студії 044-239-62-92, 044-239-62-92. Я прошу всіх народних депутатів одягнути навушники, щоб чути питання. А нашим слухачам я нагадую, що з нами в студії народні депутати Альона Шкрум, Батьківщина, Андрій Іллєнко, «Свобода» і Олег Барна, «Блок Петра Порошенка» і Василь Шандро мені подає якісь знаки. Так,
подаю знаки про те, що поки ми чекаємо на дзвінки від наших слухачів, попросимо нашого режисера Наталку Мельник дати запис, іще один коротенький запис, про те, що у Дружківці знесли Леніна, себто «Ленінопад триває».
Чорний Ілліч таки пішов з постаменту. Щоправда, без чобіт. Комунальники Дружківки, відповідно до рішення місцевих депутатів, зрізали пам'ятник, що стояв на центральній площі. Підприємство «Спектр», яке впроваджувало в життя рішення ради, витратило цілий день. Роботи тривали з 8 ранку до 17 вечора. Захід зібрав навколо чимало городян і викликав неоднозначну реакцію.
Це війна з пам'ятником. Нічого робити не можуть. Только с памятники воевать.
Ну я, допустим, категорически против, чтобы его сносили, потому что Ленин – это история. Вот. Из-за того, что у нас сейчас творится в стране, то есть он ни в чем не виноват.
Я против этой истории, не надо трогать. Он никому не помешал. Он многое сделал для простых людей. Да, была революция, были промахи, ну и что? Зато мы жили хорошо.
Були і такі, що підтримують знесення пам'ятників, принаймні у цивільний спосіб. Володимир у свої 76 пам'ятає, як у Дружківці ставили на цей постамент Леніна. Напевно, гадали, що на віки. Тож залили арматуру в бетон на совість. От тепер і не виходить зрізати, принаймні швидко, хоча давно треба було.
Наділо біди много для країни. Вивіз все золото, царське золото вивіз з Росії. Прийшли другі, стали, Ленін прийшов, теж бандюга, всіх постріляв своїх друзів, Троцького, всіх остальних повбивав, став хазяїном.
А дружківчанин Ігор пропонує замість Леніна встановити пам'ятник Франку, а ще краще – засновнику міста, за легендою – козаку-дружку.
Давно треба було зробити, правильно рішають. Одобряю. А что хорошего эти памятники принесли в прошлый раз? Кроме нищеты и Симоненко на бронированном Мерсе за 230 20 тысяч евро ездит, а бабки за с пенсией 1000 гривен стоят, кричат: «Любимый памятник, любимый Симоненко, власть любимая».
Зберігатимуть пам'ятник на території підприємства «Спектр», яке, до речі, надає ритуальні послуги. Може, там нарешті його і поховають, відповідно до християнської традиції. А от Костянтинівський Ілліч у золоті продовжує стояти на своєму місці. Цікаво, чи довго протримається, враховуючи досвід сусідніх міст Донеччини. Наталя Поколенко з Дружківки для Громадського радіо.
Ось так Україна прощається з Леніним. Ми не будемо зараз обговорювати цю тему. Ми говоримо зараз з народними депутатами. З нами Альона Шкрум, «Батьківщина», Андрій Ілленко, «Свобода», і Олег Барна, «Блок Петра Порошенка». У нас є перші дзвіночки в студію. Будь ласка, представтесь.
Алло.
Так.
Це Ігор Черкас.
Дуже... Доброго дня.
Добрий день.
Вітаємо. І ваше питання, будь ласка.
Ага. От ви не згадали тільки про цей, там, про кнопкодавів, там, про цих, багато. Не згадали про прогульників у Верховній Раді?
Згадали. Думаю, ви нас неуважно слухали, згадали. Дякуємо. Дякуємо. Багато приділили цьому уваги. Раджу слухати «Громадську хвилю» з самого початку.
А хто не зумів послухати, 20... вже завтра на сайті громадськерадіо.орг цілу годину «Громадської хвилі» з народними депутатами можна буде почути ще раз.
Геніально. А це був Василь Шандро. І наступний дзвінок.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Олександр Російський область. Скажіть, пожалуйста, коли депутати Верховної Ради проголосують по чутким руководством фракції Порошенка за закони об озві депутатів і імпічменті президента? Спасибо.
Ну, власне, ми і говорили на цю тему, та. Ну, давайте, якщо є кому що додати.
Щодо імпічмента.
Щодо імпічмента.
Це важливо зараз, потрібно.
Ну, питання стоїть таке, що документ, відповідно, законопроект готують, будуть подавати відповідно процедури, які потрібно. Про це ніхто не заперечує.
Так у нас як відбувається? Ніхто не заперечує, але це не приймається ніколи. От Україна існує 23 роки, та всі говорять, що потрібен закон, але він не приймається. Але всі не проти.
Процедура, кажуть, пішла.
Я думаю, що у Петра Порошенка вистачить мудрості бути тим президентом, який зараз цей законопроект внесе і підтримає, і сам віддасть і свої повноваження,
тобто,
і сам себе обмежить.
Стоп, це дуже важливий момент. Президент має використати своє право законотворчої ініціативи, щоб внести закон про імпічмент президенту до Верховної Ради.
Я думаю, що це буде правильно. Ну, якщо ми реформуємо собі Кабмін, то ми очікуємо, що Кабмін буде це вносити. Якщо реформується президент, інститут, то це буде він реформувати.
Зрозуміло.
Значить, потрібно, щоб це зробили певно опозиційний блок.
І наступні два дзвінки ми зараз приймаємо. Представтесь, будь ласка, як вас звати?
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Мене звати Іван, Київщина. Хотів би задати таке питання. Скажіть, будь ласка, а в нас є закон про відповідальність за підкупи виборців? От на останніх виборах, які були до Верховної Ради, ми спостерігали таке на містах, от масовий підкуп людей. Просто за гроші, за горілку, за залякування деяке. Чому не працює міліція в цьому напрямку, прокуратура, інші органи? А депутату на счет морди, який тільки казав, що морду можна побити, так? Я йому можу сказати, що нема в нас такої можливості потім морду бити йому.
А бажання є.
Ну, давайте так. Якщо маєте бажання, а не маєте можливості, то давайте скажемо трохи інакше. Жалієтеся, що не працюють правоохоронні органи, жалієтеся, що прокуратура і суди не працюють? Шановні, а хто їх призначає, місцеву владу? А ви знаєте, що місцева влада, районні, обласні мають вплив і на діяльність прокурора, району, прокурора, області, голови адміністрації, району, області,
пане міліції? Ви прекрасно знаєте, як в районах працюють.
Тому я вам, добродії, скажу таке. Як прийдуть вам в сім'ю наводити порядок, в лапках, чи гвалтувати дружину, ви теж будете звертатися шукати міліцію? Чи, може, станете в кінці кінців захисником своєї родини?
Пане Олеже, але існує певний порядок.
І третій момент. Ну, порядок порядком. Третій момент. Як є факти підкупу...
Ми з вами не говоримо про самосуд. Правильно? Існує держава і своїми функціями.
Я цілком з вами згідний.
Вона повинна їх виконувати.
Я кажу, це випадок, наприклад, екстремальний. Про сім'ю, родину, як прийшли втручатися.
Там треба захищати себе. Але є закон про захист власного життя і здоров'я.
Але якщо ви бачили про підкуп безпосередньо виборців під час виборів, будь ласка, заяви. Правоохоронні органи не реагують. Будь ласка, зараз прокуратура, інші кажуть, міняється інструкція, подавайте ці папери і будемо поновлювати ці справи.
Андрій Ілленко.
Можу сказати, маючи великий досвід боротьби з підкупом на виборах, тому що я два рази проходив по мажоритарному округу, і підкуп, на жаль, це така чума, яка невеликовна, і на останніх виборах, попри те, що там, які вони там декларуються, що вони були там супердемократичні, але підкуп процвітав. Я, на жаль, так бачу, що і на місцевих виборах в жовтні це теж буде все практикуватися.
Це працює, особливо, ви думаєте?
Безумовно. Це не є гарантія, але, на жаль, це працює, особливо в умовах зубожіння народу. Так от я просто хотів би сказати, як з цим боротися. Сьогодні є в Кримінальному кодексі відповідні статті, які стосуються підкупу виборців. Але проблема в тому, що вони не працюють. Тобто міліція, відповідні правоохоронні органи, вони не абсолютно нічого не роблять. Коли ми просто, у нас було два варіанти. Ми приходили, давали конкретні факти підкупу, реакції було ноль. І після цього єдиний спосіб, який лишався, це, ну, скажімо так, пряма дія. От з'являється підкуп, не реагує правоохоронні органи. Ну, треба трошки брати ініціативу в свої руки і цей підкуп припиняти. Єдине, що просто це не буде працювати скрізь. Це такі поодинокі випадки, де у нас були можливості це робити. Просто зупиняти це фізично.
Дякую.
Але насправді закон повинен нарешті просто працювати.
У нас залишається лише кілька хвилин і є можливість прийняти ще один дзвінок. Будь ласка, представтеся.
Коротко запитання, правильно.
Пам'ятаю, Гарлетів Ляна Олександр, шановні депутати голосували за трансляцію Ради. Тарас Авраков був проти, так він своє ноу-хау вимикати на новини. І на самому цікавому, там при голосуванні, вимикається на новини. Спасибо.
Це завжди так, на найцікавішому моменті щось вимикає.
Люди так само, чути і бачити.
Так само, як фільм, де на саму цікавішу рекламу пускають.
Ну, ви бачите, люди дійсно хочуть чути і мати прозору роботу Ради. Тоді, коли ми б'ємося, наприклад, за роботу прозору комітетів і за онлайн-трансляцію засідань комітетів, нам говорять, що це нікому не цікаво, а я рада чути, що цікаво, і що це трошки додасть, можливо, відповідальності тим депутатам, які там працюють.
Але я хочу зауважити, всі люди звернули увагу тільки про діяльність депутатів. Але ж питання суті держави не закони, а суть виконання цих законів. Догадаю, що людям потрібно звернути більше уваги на діяльність виконавчої влади.
О, я про виконавчу. Я хочу запитати
обласних
зараз про
ОДА повинні люди в першу чергу контролювати. Дуже... І відносно продажності там приймають участь теж люди. Тому зверніть увагу на своїх людей, щоб вони не продавали.
Чудово. Я зараз про виконавчу владу хочу запитати, і це пов'язано з вами, з народними депутатами. Міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що депутати фактично підкреслюю, скасували субсидії для пенсіонерів та інвалідів. Під словом «фактично скасували», Павло Розенко мав на увазі ускладнення самої процедури. Знову збирання там численних довідок і та процедура, коли видається субсидія без заяви. Та, от він дивується, як без заяви можна, якими телепатичними здібностями треба мати там володіти для того, щоб визначити, що людина буде звертатись для отримання субсидій. Таким чином міністр вважає, що субсидії в нашій країні отримувати люди не будуть. Прошу вас це прокоментувати.
40 секунд. Будуть, не будуть?
Будуть, значить, я так зрозумів, що я перший, значить, питання в іншому. Дані питання надання субсидій в будь-якому випадку повинен законопроект був погоджуватись і узгоджуватись із органами виконавчої влади, зокрема відповідним міністерством. Але суть в тому, що дуже багато приймається популістичних законопроєктів, щоб заробити собі такий дешевий піар.
А хто заробляє, депутати?
Ну, відповідно, хто пропихає ці законопроекти. Ну, а далі включається маховик, і таким чином, ну, ми маємо, наприклад, ряд таких законопроєктів. Ні, субсидії повинні бути, і процедура надання субсидій повинні бути.
Теперішні субсидії – це популізм.
Ні, субсидії повинні бути. Питання в тому, як їх нараховувати, і спростити, і так далі. Субсидії повинні бути, тому що ми в кінці кінців повинні поставити крапку над великим корупційним розкраданням грошей Нафтогазом Україні. І багаті повинні платити ціну на газ, а бідні Дякую. Повинні отримати конкретну цільову допомогу. Але механізм цей повинні вдосконалюватися разом з людьми.
Дякуємо.
Альона
Шкрум.
Колега, ну я скажу більш загальну річ. Мені здається, що тут уряд забуває, що він має дійсно імплементовувати ті закони, які ми приймаємо. І на ньому велика частина саме зобов'язань виконання цих законів, розробки того, як вони будуть виконуватися. На жаль, зараз я, наприклад, як людина, яка писала і долучалася до закону про права переселенців, ми тут щойно згадували. Я зазначала буквально пару днів тому, що уряд не виконав навіть ті зобов'язання, які він мав виконати. Ми в законі прописали, що вони мають прийняти 3 постанови, і, на жаль, міністр соцполітики не прийняв ці 3 постанови.
Ви їм так м'яч перекинули на їхнє поле.
Це не ми,
а стосовно субсидій.
Це вони нам говорять, що ми відповідальні і за виконання, і за всі проблеми в державі. Тоді як вони мають це виконувати досконало?
У нас є 30 секунд, так все-таки люди будуть отримувати субсидії.
Звичайно, будуть і за спрощеною процедурою, слава Богу.
Друзі, ну зараз уряд готовий придумати будь-який привід, щоб сказати: о, ми знайшли винних, чому ми не видаємо субсидії. Ну, розумієте, ну цей закон, ну абсолютно нема там нічого складного. Він просто дає можливість, якщо людина є там, наприклад, інвалідом, то не треба інваліду нести спеціально ще одну довідку, що він інвалід. А автоматично цей орган державний має по базі пробити і це зробити. Я не бачу тут жодних проблем.
Дякую. Сьогодні з нами працювали в ефірі народні депутати Альона Шкрум, «Батьківщина», Андрій Іллєнко, «Свобода», Олег Барна, «Блок Петра Порошенка».
Працювали на голову.
І як завжди, Василю, на найцікавішому місці ми йдемо на випуск новин, але я за те, щоб новин було побільше. Отже, Інна Марецька, зустрічайте в ефірі.